Давайте ми відкриємо наші Біблії. Відкриємо зараз Євангеліє від Марка, 6 розділ. І тема моєї проповіді називається «Два царя». Прочитаємо 6 розділ із 14 вірша. «І почув цар Ірод, оскільки відоме стало його ім'я Ісуса Христа». Ісус Христос поширювалося його служіння, він багато людей зцілював, багато проповідував про царство Боже на цій землі, і він став дуже популярним. І ця чутка дійшла до царя Ірода, який був правителем у тому, в той час. І до його, і він почув про ці діла, про ці проповіді, які говорив Ісус Христос. І люди говорили, що це Іван Хреститель у ставі з мертвих, тому й такі чудеса здійснюються ним. Інші ж казали, що це Ілія. Ще інші вважали, що це пророк або один із пророків. А Ірод, почувши, сказав: «Той Іван, якому я відтяв голову, це він воскреснув». Тоді, коли проповідував Іван Креститель, так, то до цього часу 400 років не було пророків в ізраїльському народі. І весь народ ізраїльський, вони прийняли, що це пророк Божий, Іван Хреститель. І Ірод, далі йде повіствування, розповідається, що зробив Ірод із Іваном пророком. А Ірод, почувши, сказав: «Той Іван, якому я відтяв голову, це він воскреснув. Адже Ірод, пославши воїнів, схопив Івана і посадив його у в'язницю через Іродіаду, дружину свою, брата Пилипа, бо одружився з нею. А Іван сказав Іродові: «Не годиться мати тобі жінку твого брата». Тож Іродіада таїла злобу на нього і бажала його вбити, та не могла. Бо Ірод боявся Івана, знаючи його як чоловіка праведного та святого, і оберігав його. І слухаючи, дуже непокоївся, але слухав з насолодою. Дивіться, друзі, йде мова про те, що в той час, коли проповідував Іван Хреститель, так, одного разу приїжджала колісниця Ірода, царя Іродова, і поруч із ним була дружина Іродова, яка була дружиною брата цього царя Ірода. І Іван Хреститель, він, не дивлячись на погони, не дивлячись на сан людини, він завжди облічав і говорив правду. І він казав, доганяв цю колісницю, казав: «Ірод, царю, не годиться тобі брати в дружину свого брата». І ці облічення, які говорив цар Ірод, дуже непокоїли самого Ірода і непокоїли цю дружину Іродіаду. І вона хотіла його вбити, але не могла. Чому? Тому що його весь народ визнавав за пророка. І дивіться, характеристика цього Ірода. Ірод поважав Іоанна Хрестителя. Дивіться, він каже: «Ірод боявся Івана». Чому? Боявся, тому що він розумів, що це є пророк Божий, знаючи його за чоловіка праведного та святого, і оберігав його, слухаючи, даже не покоївся, але слухав з насолодою. Ті проповіді, які говорив Іван Хреститель, і Ірод слухав з насолодою. Він поважав цю людину. І він не то, що примусово приходив на ці проповіді, він слухав, маючи бажання слухати те, що говорить Іван Хреститель, бо він розумів, що це Божий пророк, і вони, ці слова, вони були приємні для нього. І дивіться, що було далі. Як настав слушний день в російській Біблії написано удобний день. Удобний для кого? Нечистого, для сатани, який зробив, чинив далі таку дію, яку ми зараз прочитаємо. Як настав слушний день, коли Ірод з нагоди дня свого народження влаштував банкет для своїх вельмож, тисяцьких галілейських старшин. Увійшла дочка Іродіада і, танцюючи, догодила Іродові і тим, які з ним сиділи при столі. Цар же сказав дівчині: «Проси в мене, чого тільки хочеш, і дам тобі». І він поклявся їй: «Чого тільки попросиш у мене, дам тобі, хоч би і півцарства мого». І вона, вийшовши, запитала у матері: «Що попросити?» Та ж сказала: «Голови Івана Хрестителя». І повернувшись, відразу з поспіхом до царя, вона попросила, кажучи, хочу, щоб негайно дав ти мені на полумиску голову Івана Хрестителя. І цар сильно засмутився, але через клятву і тих, які сиділи при столі, він не захотів їй відмовити. Тож відразу цар послав свого охоронця, наказавши принести голову Івана, той пішов, відтяв його голову у в'язниці та приніс його голову на полумисці і дав дівчині, а дівчина віддала їй своїй матері. А коли його учні почули, то прийшли, взяли тіло і поховали його у гробниці. Отака була історія, яка відбулася у Ірода, у царя Ірода в стосунках з Іваном Хрестителем. Він вважав його за свого вчителя, він з насолодою слухав його проповіді, оберігав його, слухав його. І коли настав, знаєте, такий зручний час для нечестивого, для дьявола, щоб покарати Івана Хрестителя, який проповідував Боже Слово. І на цьому банкеті, який влаштував Ірод, танцювала ця дочка Іродіади, дружини Іродової. Да? І теологи кажуть, що вона, як це називається, ну, коротше, нечестиві такі, непристойні ці танці танцювала перед Іродом. І він настільки був захоплений цими танцями, що він сказав, пообіцяв присутності цих тисяченачальників, які були присутні, цих його друзів, князів, які були присутні на цьому банкеті. Він сказав, дам тобі до полуцарства, просив мене, що тільки побажаєш. Знаєте, от коли ми говоримо при... Ну, говоримо якісь важливі речі, треба зважувати, що ти говориш. І не дивлячись на те, що він поважав цього царя, цього Івана Хрестителя, так? І за того, щоб не впасти лицем, як то кажуть, у багнюку перед цими тисяченачальниками і цими князями, які були присутні на банкеті, він не відмовився від свого слова. Щоб не втратити авторитет перед людьми, із-за цих людей, він зважився на те, щоб втратити авторитет перед Богом. Коли він слухав, скажіть, чи можна назвати Ірода невіруючою людиною? Ні, звичайно, він був віруючим. Коли він слухав проповіді Івана Хрестителя, і коли він задоволенням їх слухав. Да? Бо невіруюча людина не буде слухати того, що говорять проповідники про Боже царство. Він був віруючою людиною, але щоб не втратити авторитет перед людьми цього світу, він вибрав авторитет людей цього світу, так, втративши авторитет перед Богом. І зробив такий вчинок. Дивіться, Ісус Христос, він говорить, ми читаємо Євангеліє від Матфія, да? І перша притча, яку говорить Ісус Христос, хто пам'ятає? Притча про сіяча. Ісус Христос говорить цю притчу своїм учням і всім тих, хто оточували його в той час. І він каже, що вийшов сіяч сіяти, да? І одне зерно впало при дорозі, інше зерно впало в кам'янистій землі, да? Інше зерно впало в бур'янах, і четверта категорія цього підґрунтя – це благодатна почва по-російськи, да, де було прийнято це зерно. І потім Ісус Христос розповідає, що це сіяч – це отець, який сіє слово, да, який дає це слово людям. І наскільки сприятливі наші серця, серця людей, які сприймають це слово. І він каже, перша категорія людей – це коли зерно впало при дорозі, і земля була сильно потоптана, да, і ворони прилетіли, і вони поклювали це зерно, і земля не прийняла зерно, і таким чином не дала жатву. Але давайте прочитаємо, що говорить про другу категорію. Ну, все, прочитаємо. А що при дорозі, це ті, які почули, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не повірили і не спаслися. Чим людина може спастися, друзі? Словом Божим. Коли людина слухає Слово Боже, працює Дух Святий і відбувається відродження. І спасіння наше не по якимось обрядам, не по якимось ритуалам, а спасіння тільки від Слова Божого. Тому диявол спрямовує всю свою силу для того, щоб людина не почула Боже Слово. Посилає всякі проблеми, посилає всякі справи, щоб тільки людина не мала можливості взяти Біблію, щоб людина не мала можливості бути на проповіді і чути Слово Боже. Тому перша категорія людей, коли говорить Ісус Христос, це коли людина почула Слово, але воно не приживається в серці. Вона не розмірковує про це Слово. І диявол приходить, забирає це Слово. Для чого? Для того, щоб ця людина не спаслася. Далі каже, а те слово, те сім'я, яке було посіяне на камені, що впало в кам'янисту почву, це ті, хто тільки почує, з радістю приймає слово, але вони кореня не мають, до часу вірять, а під час випробувань відступають. Ми з вами недавно говорили про питання, коли ми молимося в молитві «Отче наш», де в синодальному перекладі написано «І не введи нас у спокусу». Да? Коли ми звертаємося до Бога і кажемо «Боже, не введи нас в спокусу». Правильний переклад «Не дай нам впасти в спокусу». Да? «Не дай нам впасти в спокусу», але щоб нам пройти ці випробування. Тобто, коли людина опиняється в обставинах, де вона робить вибір, або мені поступити по похоті, або мені поступити по совісті, так? То вибираючи похідь, вибираючи земне, людина впадає в спокусу. Це саме, друзі, відбулося із царем Іродом, коли він сказав, не подумавши, після цього танцю цієї дочки Іродіади, сказав такі слова, що в мене тільки не попросиш, і він такому був, знаєте, в такому збудженні, вона стриптіз танцювала, він такий був збуджений. От, і він сказав, що от, що тільки не попросиш, я тобі дам. Да? І коли вона сказала те, що було проти його волі, проти його совісті, да? Він вчинив не по тому, що Бог говорив в його серці через слова Івана Хрестителя, а він зробив те, щоб тільки не втратити авторитет своїх цих людей, які були присутні на цьому банкеті. І він каже, Ісус Христос каже, а ті, що на камені, це ті, хто тільки почує, з радістю приймає слово, але вони кореня не мають, до часу вірять, а під час випробувань відступають. Знаєте, я коли почав читати Біблію, і в мене до цього часу була така звичка, якщо я щось таке, знаєте, якусь мудру фразу, чи якийсь мудрий вислів, чи якусь мудру історію почую, я записував, в мене був такий спеціальний блокнот, як я туди записував. Це в мене було з юнацтва така звичка. Чи якийсь вірш там. І коли я почав читати Біблію, то вперше, що я взяв, думаю, запишу цю притчу в цей свій блокнотик. Вона мене дуже торкнулася. Думаю, це тест для перевірки, хто я є в очах Божих. Але коли почав його писати, цю притчу, да, і потім прочитав іншу притчу, то я зрозумів, що таким чином треба переписувати всю Біблію. І я на цьому зупинився. І от дивіться, друзі, наступна, каже, категорія Ісус Христос. А що в терні попало? Третя категорія віруючих людей – це те сім'я, які чують Слово Боже. І написано, сім'я попало серед бур'янів. Ісус Христос розшифровує, що воно означає. А що в терня попало? Це ті, які почули, але обтяжені клопотами, багатством та життєвими насолодами відходять і не дозрівають. Це настільки актуально, друзі, і на сьогоднішній день. Дивіться, чому стільчики пусті, чому церкви не наповнюються, чому люди не приходять до церкви, до поклоніння, хвала. От вчора була хвала 24, да, це цілодобова була хвала. Людей не дуже багато. Знаєте, так як сьогодні Таня сказала, діти Божі, вони прийдуть, не дивлячись ні на які невзгоди, не дивлячись ні на які там погодні умови. Я пам'ятаю, я вже вам розказував цей випадок, але, можливо, хтось не чув. Тьоща моя там, де жила, там була така Євдоха, віруюча жіночка. І вона в часи Радянського Союзу, коли було заборонено ходити в церкву, да, там ви пам'ятаєте ті часи, хто пам'ятає, от, і молитися, і Біблію не можна було читати, і зібрання, перебувати на цих зібраннях. Вона за 5 кілометрів там село Тарасівка, за 5 кілометрів, не по асфальту, не дивлячись ні на які погодні умови, чи то дощ, чи то сніг, вона кожної неділі вона йшла на зібрання, і вона там була присутня на тих молитвах, на поклонінні, на проповіді Євангелія, яке там проповідувалося. Там не було, знаєте, такого суперпопулярного проповідника, який би там говорив суперпроповіді, але вона приходила лише раді того, щоб побути в тій атмосфері Святого Духа і почути те слово, яке проповідував пастор. Бо тоді не було ні Біблії, ні якихось молитвословів, все можна було почути із уст в уста. І от і на сьогоднішній день, друзі, це дуже актуально, коли Слово Боже слухається людьми, да? Коли воно сприймається, і люди з радістю його слухають, але коли приходять чи випробування, чи приходять якісь, ти стаєш перед вибором, або поступити тобі як вам сказати, чи втратити якісь матеріальні якісь там здобуття, чи придбати слово, то людина вибирає, щоб, звичайно, не було втрат в матеріальній сфері, жертвуючи якимось там духовними цінностями. Я спілкувався недавно з одним братом, кажу, чого тебе на служінні нема? Ти знаєш, каже, треба там зробити там якусь справу, от, поїхати там треба було вирішити. Я кажу, ти знаєш, якщо ти будеш вирішувати цю справу за рахунок Бога, то в тебе не буде ладу і в твоїх справах, і в житті, і в особистому, матеріальному, і всіх інших сферах життя, якщо ти це будеш вирішувати за рахунок Бога. Це треба вирішувати в будь-який час, але не в час, коли Господь звертається до свого народу на проповідях і через молитви, і присутність у Божому Слові, і в Божій атмосфері. Далі давайте ми прочитаємо, отака історія відбулася з царем Іродом, і який його кінець царя Ірода. Читаємо Дії апостолів, 12 розділ, з 20-го вірша. Ірод був розлючений на тирців і сидонців. Вони прийшли до нього і однодушно благали власта. Тир і Сидон – це такі території, такі регіони, які знаходилися за межами Ізраїлю. Це ближче туди до Середземного моря, на північ, знаходилися Тир і Сидон, міста. Так? І от Ірод, вони... царство Ірода, тоді вони брали мзду від тірців і від цих міст Тіра і Сидона. І от прийшов Ірод до у ці регіони, до Тір і Сидон, де зібралися ці мешканці цих регіонів, і Ірод був сильно на них розлючений, бо вони не давали там якісь податі не давали в тих мірах, які належно було давати ізраїльській цій державі, ізраїльській казні. Ірод був розлючений на тирців і сидонців. Вони прийшли до нього і однодушно благали власта царського постельника, просили примирення, бо їхні території забезпечувалися з царської. Вони залежали від царського цього уряду, вони залежали від царя Ірода. І тому вони намагалися, щоб всяким чином ублажати царя Ірода, щоб він і зменшив податки, і якісь були там полегшення в цій податковій системі, і щоб якась допомога була від цього від царської влади. І вони просили цього власта, який був урядником у цих регіонів, просили, щоб власть якимось чином ублажав Ірода, щоб якісь були поблажки для мешканців цих регіонів. Призначеного дня Ірод, зодягнений у царські шати, сівши на судилищі, красномовно виступив перед ними. А юрба почала кричати: «Це голос Бога, а не людини». Ірод прийшов і починав говорити якусь промову почав говорити до цих людей, і ця промова вона була красномовною. І ці мешканці цих регіонів, тирці і сидонці, так, вони почали підлещуватися до Ірода, і вони почали вигукувати: «Це сам Бог промовляє, така красномовна промова, це не слова людини, а це сам Бог до нас звертається». Як було це приємно для душі Ірода. А юрба почала кричати: «Це голос Бога, а не людини». Та раптово вразив його Господній ангел, бо не віддав славу Богові, і з'їли його черви, і він помер. Отака кінцівка такої людини, друзі. Дивіться, ми знаємо його початок. Да? Він був богобоязненим чоловіком, він з задоволенням слухав проповіді Івана Хрестителя. Він його оберігав, да? Він з задоволенням приходив на його, так сказати, служіння, коли він проповідував людям. Але одного часу він став перед вибором. І вибір був не в користь Бога, а вибір був в користь людей, щоб не втратити авторитет людський. І кінець таких людей, коли люди роблять вибір не в користь Бога, а в користь якимось похотливим пристрастям, да, кінець таких людей, він дуже печальний. Ось такий кінець ми бачимо у царя Ірода. Я хочу, щоб ми подивилися про іншого царя. Тема сьогоднішньої проповіді називається «Два царя». Відкриємо Євангелія від Матфія з другого розділу. Євангелія від Матфія з другого розділу. І ми почитаємо історію народження Ісуса Христа. Коли прийшли у ідею, приїхали волхви. Коли ж Ісус народився в Вифлеємі Юдейському за днів царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи, де цар юдейський, який народився, бо ми побачили його зарю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод занепокоївся, а з ним і весь Єрусалим. Цар Ірод, той Ірод, про якого ми зараз прочитали, це не той Ірод, про якого ми читали, який слухав проповіді Івана Хрестителя. Термін між цими подіями приблизно 30 років. 30 років до служіння Ісуса Христа. Ця історія, яку ми прочитали про цього царя Ірода, якого черви з'їли, да, це Ірод, який був чи внуком, чи сином того царя Ірода, який був при народженні Ісуса Христа. Тому це два різних Ірода. І дивіться, що сталося. Волхви, які були із далекого сходу, це приблизно територія Ірану, вони почули по зіркам, по пророцтвам, вони отримали знаміння від Бога, від Всевишнього, отримали знаміння, що народився з появою зірки, народився Месія, народився пророк, і вони його називають, народився той пророк, про якого говорив Моїсей, про якого написано у Старому Заповіті, який є Месія, який є Христос. І вони називають цього царя царем юдейським. І це було знаміння згори, знаміння від небес, від зірок, що це саме цар юдейський. Не цар єгипетський, не цар персидський, не цар там римський, ще якоїсь території, да? Саме цар юдейський. І минуло 2 роки після того, коли вони отримали це знаміння, там в цих подіях далі написано, і вони прийшли, зробили таку велику експедицію, таку мандрівку, яка складає 1500 кілометрів від того місця, де вони прийшли, до Юдеї. І прийшов такий караван, і вони вважали, що коли у Юдеї народився юдейський цар, то в цьому місті повинні бути такі, знаєте, торжества, повинні бути лікування, що їхній цар їхній народився. Але вони прийшли, і вони бачать такі от, ну, тиша, ніхто ніде нічого, немає ніяких свят. І вони питають у людей там на базарі, питають, де ваш цар юдейський, який народився? Бо ми отримали знаміння, зірка народилася, і ми отримали знаміння від Всевишнього, що в Юдеї цар народився. І коли почули люди цю звістку, що народився цар, прийшли волхви, прийшов караван, то написано, що почувши це, цар Ірод занепокоївся, а з ним і весь Єрусалим. Той Ірод, який правив тоді, він був дуже жорстокою людиною. Він був дуже, знаєте, коли він бачив конкурента якогось, який міг претендувати на свою, на свій трон, він його знищив. Подібно тому, як зараз Путін. Тільки побачив конкурента, да, він його зразу знищує. Так само оцей дух був у цього царя Ірода. Таким чином він побачив конкурента у своїй тещі, її убив, двох своїх синів він убив із-за того, що він побачив конкурентів на свій трон. Це був дуже кровожадний чоловік. І коли, і люди, знаючи його жорстокість, знаючи його кровожадність, почувши те, що при живому царі Іроді з'являється, народився ще якийсь цар юдейський, да? То люди дуже занепокоїлись, бо вони зрозуміли, що зараз будуть потоки крові. І ми далі читаємо, знаємо, що потім Ірод дав вказівку, щоб тоді, коли побачив, що ці волхви його обдурили, ми знаємо цю історію, але не будемо зупинятися, ми більш детально її дослідимо, коли будуть різдвяні свята. От. І Ірод, побачивши, що його ці волхви його обдурили і пішли іншим шляхом, і він вирішив, щоб знищити цього народженого царя іудейського, він дав вказівку, щоб знищили в тому місці, де пророки сповіщали, де має народитися Месія, щоб в цьому місці, в Віфлеємі, знищили всіх дітей до 2 років. Ми знаємо цю історію. Тому дивіться, я чому зупиняюся на цьому місці, бо звертаються волхви до людей і кажуть, де цар юдейський? Ісус Христос називав себе царем юдейським. І це підтвердження отримали волхви від небес, від зірок, від Всевишнього. І читаємо Івана, Євангелія від Івана, 18 розділ. Ісус Христос закінчує своє служіння, він провів таємну вечерю, от, і був відданий, зраджений Іудою, відданий в руки первосвященників, і його віддали Понтію Пілату. І Понтій Пілат, який був представником від Римської імперії в ізраїльській державі, бо Ізраїль тоді був колонією Риму, да, і Понтій Пілат, він займався чим? Його місія заключалася в тому, щоб вчасно ізраїльський народ платили податки римській казні, і щоб слідкувати за порядком у цьому регіоні. І от приводять до Ісуса Христа людину побиту в роздертих одежах, от приводять Ісуса Христа цього, як кажуть, сина плотника, який називає себе царем юдейським, який називає себе сином Божим. І Понтій Пилат намагається розібратися, в чому справа. Він задає йому питання, каже, ти цар юдейський? Він чув про нього, про його справи, які він творив, що він зцілював багато людей, що він воскрешав із мертвих, що він виганяв демонів із людей. І він побачив його живим перед собою. І він хотів розібратися, в чому його звинувачують так, що хочуть його віддати на смертні муки і кричать, щоб його розіп'яли. І ми читаємо 18 розділ. З 33-го вірша. Тоді Пілат знову війшов на преторію, покликав Ісуса і запитав його, «Ти цар юдейський?» Ісус йому відповів, чи ти це від себе говориш, чи інші тобі сказали про мене? Пілат відповів, хіба я юдей, твій народ і первосвященники видали тебе мені, що ти зробив? Ісус відповів, царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, мої прибічники подбали би, щоб мене не видали юдеям. Нині ж моє царство не звідси. Ісус Христос називав себе царем юдейським, да? І він говорив, коли він говорив Нагорну проповідь, він говорив ці заповіді, які ми там читаємо, це як конституція царства Божого, з яким, які принципи, які цінності повинні бути, мати люди, які знаходяться в Царстві Божому. Ісус Христос відділяє себе від цього світу і каже, я цар не цього світу. В цьому світі є цар цей Ірод, да, який править Ізраїлем, але є цар іншого світу, цар юдейський Небесного Царства. Бо каже, якби я був царем цього світу, да, то в мене була б армія, в мене були б захисники, які б мені не до, які б не дозволили мене віддати вам на поругання. Каже, я цар іншого світу. Він говорить про Небесне Царство. І Пілат, який слухав його, він не міг цього зрозуміти. Він каже, нині ж моє царство, не звідси. Тоді Пілат його запитав, то ти цар? Пілат не міг зрозуміти, про яке царство говорить Ісус Христос, бо йому це було закрите. Він каже, то ти цар? Ісус відповів йому, ти сам кажеш, що я цар. Тобто така була манера відповіді в російському перекладі, там після запитання, коли каже, Пілат каже, то ти цар? А Ісус відповідає, ти сказав. Така була манера відповіді у ідеїв, що на таке запитання він каже, ти сказав, що я цар. Тобто стверджуюча відповідь, да, ти сказав, що я цар, я дійсно цар. І він каже далі, я для того народився і для того прийшов у світ, щоби свідчити про істину. Кожен, хто від істини, слухає мій голос. Дивіться, Ісус Христос, ми святкуємо свято Різдва, да? І Ісус Христос у цьому вислові до Понтія Пілата, він чітко сказав, з якою метою він народився і прийшов у цей світ. Бог, який створив небо і землю, Бог, який сотворив весь видимий і весь духовний, весь фізичний, матеріальний світ, він став людиною, він пройшов через чрево дівственниці, так, і став людиною, придбав тіло. Для чого? Для того, щоб найперше, де він говорить у цьому у цій відповіді до Понтія Пілата, каже, я для того народився, щоби принести істину на землю. Ось було служіння людям похилого віку на минулій неділі. Да? Ми це питання говорили, що таке істина. Що таке істина, друзі? Бо якраз було свято Покрова. Да? Покрова – це там, де святкують, чествують Діву Марію, яка нібито покрила покривалом в Константинополі там українське козацтво, і виходить, що по цій легенді Діва Марія є якби покровительницею українського козацтва, українського народу. Але це не є істина. Істина, вона написана в Слові Божому. Ісус Христос, якщо там і був порятунок, я не знаю деталі цієї, що там відбулося в Константинополі, да? Але я вірю в те, що якщо там був спасенний український народ і українське козацтво, то це справа не Діви Марії, а Ісуса Христа. Тому що Він єдиний воскрес, і молитви до Нього. Але хто приписав це Діві Марії, невідомо. І ми говоримо, що є істина, яка написана в Слові Божому. І я запитую у цих жіночок похилого віку, кажу, скажіть, хто клеїв обої в своєму житті? Більше пів зала підняли руки. Кажу, яке правило найперше в поклейці обою? Кажуть, перший листок треба по отвісу. Якщо обої шпалери там з малюнком, то перший листок треба поклеїти по отвісу, якщо він був рівненько. Якщо перший буде по отвісу, то всі інші до кінця стінки, вони будуть рівненько і малюнок зійдеться. Що таке отвіс? Оце істина, друзі. Знаєте, от Ісус Христос приніс істину в наше життя, щоб ми по цьому отвісу ми будували своє життя. Це є мірка для прийняття рішень, для прийняття наших якихось таких доленосних рішень у нашому житті. Це є істина. І от Ісус Христос каже в цій розмові з Понтієм Пілатом, каже, я для того народився і для того прийшов у цей світ, щоб принести оцей отвес, принести цю істину, по якій люди мають міряти і будувати своє життя. І каже, кожний, хто від істини, слухає слово моє, слухає мій голос. Далі, друзі. Сказав Ісус Христос, що Він прийшов на цю землю для того, щоб принести істину. І от які для того, щоб принести істину, принести правду, істину, це да, ну, різні переклади різних перекладачів, хто як хотів, так і перекладав. Правда – це і є та сама істина, тому тут нема ніякої помилки. Дивіться, друзі, Івана, відкриваємо Івана, Євангелія від Іоанна, 18 розділ. 18, 13 розділ. Дивіться, після цієї події, коли Понтій Пілат запитав у Ісуса Христа, чи ти є цар юдейський, Він сказав, так, я є цар юдейський, але цар не цієї, не цього земного світу, але царство моє не від землі, не від світу, царство моє на небесах. І от юдеї, первосвященники, вони шукали, за що можна було зачепитися, якусь знайти провину Ісуса Христа, за що б його можна було вбити. Вони вишукували, ви пам'ятаєте, коли задавали всякі такі каверзні питання Ісусу Христу, ну на чомусь треба підловити. Підсилали лукавих людей, один запитує, каже, ну скажи, ось бачиш динарій, да? От чи треба платити, а ні, вибачаюсь, задає таке питання, каже, чи треба платити в казну кесарю, податки треба платити чи не треба? І вони з таким, і вони... І далі додає, каже, скажи, да чи ні? Просто відповідь коротка, да чи ні? Тобто, на цьому питанні вони хотіли підловити Ісуса Христа і сказати, що якщо Він скаже да, що треба платити податки кесарю, то Він ворог ізраїльського народу, бо Він каже, що треба, щоб ізраїльський народ так само перебував далі в рабстві і платив кесарю римському, кесарю платив податки. А якщо скаже, що ні, не треба платити податки, то він ворог кесаря, то його можна здати кесарю, що він побуджує ізраїльський народ, щоб не платити податки. В будь-якому випадку, чи скаже він чи да, чи скаже ні, в будь-якому його можна стратити і віддати на смерть. Але Ісус Христос говорить, побачивши їхнє лукавство, він бере динарій і каже, покажіть мені динарій, подивіться, чи є там відображення. Кажуть, кесаря. От каже, кесарю віддавайте, кесареві, Богу, Богу. І ці лукаві люди, первосвященники, фарисеї, вони шукали якийсь привід для того, щоб Ісуса Христа на чомусь підловити, чи порушення закону Мойсеєва, щоб його лише вбити. Але нічого не могли знайти. Що би не шукали, нічого не могли знайти. І єдина провина, але ж треба ж розіп'яти його, кажуть, прийшли до Понтія Пілата і кричать, розіпни його, розіпни. А Понтій Пілат каже, за яку провину? Називає себе царем іудейським, сином Божим. Ну і каже, я не бачу в цьому ніякої провини. І от все-таки Понтій Пілат зважився і віддав його на розп'яття після тієї фрази, коли із цієї маси людей вигукнули, якщо ти його не віддаси на розп'яття, то ти не будеш другом кесарю, а будеш його ворогом. І тут Понтій Пілат, це була така, знаєте, вирішальна фраза, він не хотів псувати собі кар'єру, і після цієї фрази він прийняв рішення, каже, добре, віддаю на розп'яття, при всьому тому, що він не побачив ніякої провини в ньому, в цієї людини, так, віддаю його на розп'яття, але, каже, крові його на моїх руках нема, я умиваю руки. Але цей обряд умивання рук не допоміг йому, щоб змити ту кров, яку він мав від Ісуса Христа, віддавши цю невинну людину на такі страждання. І от коли Ісуса Христа розіп'яли, да, то в ті часи, коли розпинали людей, карали такою страшною карою, злодію, то на хресті прибивали табличку, де був надпис, за яке злодійство його розіп'яли, стратили. Якщо це був крадій, написано крадій. Якщо це був розбійник, написано на табличці розбійник або вбивця. Да? Коли розіп'яли Ісуса Христа, на його таблиці написали цар іудейський. Його провина, провина Ісуса Христа, яку знайшли, єдину провину, яку знайшли іудеї, первосвященники у Ісуса Христа, це те, що він себе називав тим, ким він був насправді. Він був царем іудейським. Він був царем Небесного Царства. Знаєте, ми в молитві «Отче наш», ми що говоримо, які слова? «Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде що? Царство Твоє, да? Нехай прийде царство Твоє. Ми говоримо про царство. Яке царство? Царство Небесне нехай зійде на землю. Щоби на цій землі були принципи Небесного Царства, духовні принципи, про які Ісус Христос говорив у Нагорній проповіді. І найперша проповідь Івана Хрестителя, він що казав? Покайтеся, бо наближилося Царство Небесне. А Царство Небесне, воно не може бути без царя, правильно? В будь-якому царстві, царство існує лише тоді, коли є там цар. Тому Царство Боже з приходом царя, так, на цю землю, царя іудейського, царя Божого царства, прийшло і царство небесне на нашу землю. Апостол Павло каже в першому розділі послання до Колосян, 1:10, по-моєму, там написано: «Благодаря Бога і Отця, ізбавившого нас от власті тьми і введшого нас в царство возлюбленого Сина Своєго». Дивіться, що відбулося. Апостол Павло каже, ми дякуємо Богу нашому Отцеві, ізбавившого нас от власті тьми. Хто нас позбавив від влади темряви? Бог нас позбавив влади темряви і ввів куди нас? Царство возлюбленого Сина свого Ісуса Христа, через якого ми маємо прощення гріхів, через пролиття Його крові, через Його жертву. Тому дивіться, друзі, з моменту, коли людина покаялася, прийняла Ісуса Христа своїм Господом, своїм Спасителем, що відбувається в духовному світі? Ми позбавляємося влади сатани, в якій ми знаходилися до цього часу, да, в якій ми жили з початку нашого народження. Так? І Бог вводить нас, позбавляє нас влади сатани, виводить нас із влади темряви і ввів нас владу царства Сина Божого, в якому є царем Ісус Христос, цар іудейський. Ми громадяни іншого царства. Раніше ми були громадянами царства сатани, да, і виконували його функції через гріхи, через всякі там похотливі бажання, але перебуваючи в царстві Божому, ми являємося гражданами, громадянами іншої держави, в якому є цар Господь наш Ісус Христос. Тому дивіться, друзі, завершуючи це слово, я хочу підсумувати. Два царі. Один цар, який був царем світським, да, царем світським, і він, не можна сказати, що він не був віруючий, не був невіруючою людиною. Він був віруючою людиною, так? Але коли він став в своєму життєвому, так сказати, в життєвих обставинах перед вибором, чи вибрати мені царя юдейського, чи вибрати мені поклик совісті, чи вчинити мені по духу, да? Чи вчинити мені по, так сказати, не втратити авторитет цього земного царства, він вибрав земне. І ми знаємо його кінцівку. І ми знаємо нашого царя іудейського, царя Ісуса Христа, да, який є царем Божого царства, який прийшов на цю землю заради кожного із нас. І тільки дякуючи йому ми маємо вічне життя. Тільки дякуючи йому ми маємо прощення гріхів. Друзі, без прощення гріхів туди не пускають. Вічність, яку Господь нам подарував, він дарував нам тільки через прощення гріхів. А прощення гріхів має бути через викуп. Викуп не золотом, не сріблом, а тільки ціною крові. Написано, прощення гріхів може бути тільки через пролиття крові. Чиєї крові? Святого, чистого. І таким святим чистим був єдиний, тільки Син Божий. От Він і заплатив за нас своєю кров'ю, своїми стражданнями. Він нас викупив. Тому чи чи є важливим, друзі, щось більше за те, що Господь нам подарував у цьому житті і в вічності? Знаєте, запитав колись апостол Петро, каже, от ми покинули все, пішли за тобою, покинули свої домівки, бізнес свій, братів, сестер, що нам за це буде, так? Запитує Петро. А Ісус Христос відповідає, каже, хто заради мене Євангелія і заради мене залишив все, да, той буде мати во 100 крат більше. При цьому земному житті написано в російському перекладі, там є таке слово «пакібитіє». Да? Я думав, що це за слово «пакібитіє» в Євангелії від Матфея, по-моєму. А це означає «серед гонінь». Серед гонінь в цьому житті. І він каже – ви будете мати, якщо підете за мною, підете раді мене, залишите там свої домівки, там свої там справи земні, підете раді мене, то ви в цьому земному житті будете мати во 100 крат більше того, що ви залишили, і домівки, і братів, і сестер, і родичів, і так далі, і тому подібне. І так воно здійснюється, друзі. Тому нехай Господь нас благословить, друзі, щоб оцей вираз, який ми говоримо, да, і не дай нам впасти в спокусу, але визволи нас від лукавого, щоб ми його розуміли, бо ми кожного дня можемо опинитися перед якимось вибором. Да? Кожного дня нам життя предоставляє якийсь вибір. Або ти зробиш так, знаєте, як в тій касті, пойдеш направо, коня потеряєш, наліво там ще якісь будуть у тебе пригоди. Тому, опиняючись в обставинах, де ти стаєш перед вибором, вчинити так, щоб своїм вчинком не засмутити Господа. І ти побачиш, які благословіння, і яку благодать ти отримуєш при такому виборі. Давайте помолимося.